Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
Suporterii partidului Șor ies la proteste după ce vicepreședinta Marina Tauber a fost reținută pentru presupuse nereguli financiare.
Asistăm astăzi la acapararea total nefte și subjugarea tuturor întregului sistem de forțe al țării politicului.
Ministerul de Externe recunoaște că Moldova oprește intenționat militari ruși la aeroport și spune că o face pentru că prezența militară rusă în Transnistria este ilegală. Dicționar european astăzi despre cât de dependente sunt diferite țări de pe continent de gazul rusesc și cum stochează gaz în așteptarea sezonului rece. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Zeci de oameni au protestat la Chișinău în fața Procuraturii Generale împotriva anchetelor penale deschise împotriva partidului Șor și a vicei președintei acesteia, Marina Tauber, sub bănuiala de finanțare ilegală și acceptarea finanțării partidului din partea unei organizații criminale. Marina Tauber a fost reținută joi, imediat după ce i s-a ridicat imunitatea parlamentară și dusă pentru 72 de ore în izolatorul Centrului Național Anticorupție. Mai multe peste câteva minute în cadrul emisiunii. Volumul leilor depuși în băncile moldovene s-a dublat față de acum un an, potrivit datelor furnizate de Banca Națională a Moldovei, în condițiile majorării consistente a ratei dobânzilor, dar și a menținerii unui curs stabil al monedei naționale. În luna iunie, volumul depozitelor în lei și valută a crescut cu 78% față de aceeași perioadă anului trecut, iar când este vorba numai de depuneri în lei, volumul s-a dublat față de iunie 2021. Pentru a lupta cu inflația și a reduce volumul de bani în circulație, Banca Națională a mărit rata de referință a dobânzii până la 18,5%, ceea ce a făcut însă și creditele mai scumpe, provocând o criză, între altele, printre participanții la programul Prima Casă. Scumpirea creditelor teoretic poate duce și la o reducere a investițiilor în economie. Luna aceasta, rata anuală a inflației a ajuns la aproape 32%, cea mai mare din Europa Centrală și de Est, iar creșterea ar putea continua, fiind alimentată de creșterea continuă a inflației la nivel global, de scumpirea carburanților și alimentelor, totul pe fundalul războiului din Ucraina vecină. Guvernul a aprobat modificări la Planul Național de Acțiuni pentru atenuarea crizei energetice cu scopul de a proteja mai bine și țintit categoriile vulnerabile de scumpirea energiei, dar și cu scopul de a mări capacitatea consumatorilor de a utiliza rațional și eficient energia, ceea ce va permite Republicii Moldova și accesul la noi ajutoare financiare din partea Uniunii Europene. În primul rând, este vorba de un ajutor nerambursabil suplimentar de 75 de milioane de euro, care va fi acordat odată îndeplinite anumite condiții, a anunțat joi Ministerul de Finanțe. În perspectivă, tot pentru utilizarea eficientă a energiei, există și un credit de 20 de milioane de euro promis de Germania recent la a doua reuniune a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova, organizată la București. Ucraina și Rusia au semnat la Istanbul un acord mediat de Națiunile Unite și Turcia privind reluarea exporturilor de cereale ucrainiene prin porturile de la Marea Neagră. Un pas important, a declarat secretarul general ONU, Antonio Guterres, pentru a se evita o penurie severă de alimente în lumea întreagă. Oficialii Națiunilor Unite au spus că speră ca exporturile să fie reluate încă de sâmbătă, cu șansa să se ajungă la rata antebelică în câteva săptămâni. Înainte de război, Ucraina exporta lunar prin porturile de la Marea Neagră circa 4,5 milioane de tone de produse agricole. Iar în silozuri sunt acum blocate peste 20 de milioane de tone, declara recent președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Rusia și Ucraina produc 30% din oferta mondială de grâu. Perspectiva deblocării exporturilor a dus deja vineri la o scădere cu 2% a prețurilor la grâu. Uleiul de gătit și îngrășămintele s-au scumpit și ele semnificativ în lunile de război, dar acordul ar putea acum facilita și exportul acestor produse, ducând și la ieftinirea lor. Serviciile de informații american și britanic estimează că Rusia a pierdut până acum aproximativ 15.000 de soldați în războiul din Ucraina pornit pe 24 februarie. Richard Moore, șeful Serviciului Britanic de Informații Externe, MI6, a declarat că un bilanț de 15.000 de morți în rândul militarilor ruși este probabil o estimare prudentă. Reprezintă însă o lovitură dură pentru președintele rus Vladimir Putin, care a sperat într-o victorie rapidă împotriva Ucrainei, fără pierderi prea mari, a mai spus Moore la Forumul Internațional de Securitate de la Aspen, statul Colorado. Este aproximativ același bilanț ca cei 10 ani de prezență militară în Afganistan în anii 1980, a mai spus Moore. Cu o zi înainte și directorul CIA, William Burns, estimase la 15.000 numărul militarilor ruși morți în Ucraina de la lansarea invaziei și poate de 3 ori mai mulți răniți, a mai spus Burns. Acestea sunt pierderi semnificative. Ucrainienii au suferit de asemenea pierderi, probabil mai puține, dar tot așa pierderi semnificative, a mai adăugat șeful CIA.
Începem cu știrile astăzi cu Ileana Giurchescu.
Partidul Șor a organizat astăzi în capitală o manifestație de protest împotriva guvernării PAS, la o zi după ce vicepreședinta Marina Tauber a fost reținută în baza unor suspiciuni legate de finanțele formațiunii ei. Suporterii partidului Șor consideră acuzațiile ca fiind inventate și învinuiesc la rândul lor puterea, în frunte cu președinta Maia Sandu, că vrea să reducă la tăcere vocile critice, folosind procuratura ca bâtă politică. Ala Ceapai a trecut în revistă în relatarea ei de la Chișinău ultimele evoluții.
Protestul antiguvernamental organizat de Partidul Șor a avut loc la Procuratura Generală. Manifestanții purtau pancarte pe care se putea citi, între altele, PAS nu mai reprezintă poporul sau jos mâinile de pe Partidul Șor. Ajun, Partidul Șor a difuzat un comunicat în care respinge categoric toate acuzațiile care îi se aduc din partea instituțiilor de anchetă și susține că perchezițiile și dosarele pornite pe numele membrilor formațiunii sunt neîntemeiate și ar avea drept scop eliminarea partidului de pe scena politică și persecutarea opoziției. Citez, învinuirile aduse nu sunt veridice, suportul probant este unul speculativ și iluzoriu, iar organul de urmărire penală având la îndemână multe alte măsuri, a ales arestul preventiv în izolator. Se arată în comunicatul formațiunii. Vicepreședinta Partidului Șor, Marina Tauber, a fost reținută joi de ofițerii Centrului Național Anticorupție pentru 72 de ore, după ce a fost lipsită de imunitate parlamentară și după ce procurorii au descins la sediile Partidului Șor din Chișinău și din țară. Procurorii au constatat, între altele, că formațiunea ar fi acceptat conștient bani de proveniență dubioasă care erau folosiți în interes de partid, precum onorarii pentru artiști, salarii pentru membri și organizarea de proteste. Tauber a fost luată sub escortă direct de la ședința Parlamentului, fiind bănuită de falsificarea raportului financiar al Partidului Șor depus la CEC și acceptarea finanțării formațiunii din partea unui grup criminal organizat condus de liderul său de partid, Ilan Șor. De la tribuna Parlamentului, Marina Tauber a calificat decizia drept una politică și a acuzat guvernarea PAS că, citez, utilizează procuratura ca pe o bâtă. Fiind întrebată într-o emisiune televizată ce crede despre ancheta privind finanțarea ilegală a Partidului Șor, președinta Maia Sandu a răspuns că singura ei dorință este ca acest proces să fie unul corect, transparent și să nu trezească semne de întrebare.
Nu cred că este o surpriză pentru cineva că acest partid politic se finanțează ilegal din surse obscure și nedeclarate. În sfârșit, instituțiile statului au pornit acest dosar. Sigur, cei care sunt vizați, probabil că le e mai ușor să se victimizeze și să caute vinovați în altă parte decât să explice de unde sunt banii și de ce nu i-au raportat.
A spus șefa statului.
Sperăm să fie finalitate, pentru că știm cu toții că sunt mai multe dosare pe care nu avem finalitate încă.
a adăugat Maia Sandu. Marina Tauber a ajuns și anterior în vizorul procurorilor. La sfârșitul lunii mai, Parlamentul a lipsit-o de imunitate pe ea și pe deputatul fugar Ilan Șor, ambii fiind bănuiți de spălare de bani și escrocherie în proporții deosebit de mari, într-un episod al fraudei bancare. Tauber a rămas fără imunitate parlamentară și în 2019, fiind arestată și cercetată pentru participare la devalizarea sistemului bancar, dar ancheta nu a avut finalitate și ea a fost scoasă de sub urmărire penală. Numele Marinei Tauber apare în ambele rapoarte ale companiei americane Kroll, care a investigat furtul miliardului din sistemul bancar moldovenesc. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Federația Rusă a reproșat periodic autorităților moldovene de-a lungul anilor că oprește samavolnic la aeroportul Chișinău cetățeni ruși, inclusiv militari, în drum spre Transnistria. În trecut, Chișinăul n-a prea reacționat la asemenea reproșuri, iar când totuși a făcut-o, a spus mereu laconic că persoanele nu și-au justificat convingător scopul vizitei. Acum însă, săptămâna aceasta, Ministerul de Externe al Moldovei a spus limpede în premieră că la aeroport au fost opriți militari ruși și că au fost opriți pentru că fac parte nu din contingentul de pacificatori, ci din grupul operativ al trupelor ruse, despre care Chișinăul și aliații lui spun că staționează în Transnistria ilegal. Mai multe în relatarea primită de la Eugenia Crețu.
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a respins acuzațiile lansate de diplomația rusă, precum că autoritățile de la Chișinău ar fi împiedicat pacificatori ruși să ajungă în regiunea transnistreană. Rotația militarilor în cadrul contingentului rus de pacificatori se face conform unui mecanism menit să prevină anumite riscuri și să asigure circulația coordonată a personalului. Cazurile în care nu au fost autorizate intrările în țară erau legate de necorespunderea cu acest mecanism, a explicat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Chișinău, Daniel Vodă.
Astfel, nu a fost permisă intrarea ofițerilor așa numitului grup operativ al trupelor ruse, formațiune care se află ilegal pe teritoriul țării noastre și care încalcă statutul de neutralitate. În acest context, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene reiterează poziția autorităților moldovene cu privire la necesitatea reluării necondiționate a procesului de retragere a trupelor ruse și depozitelor de muniție din țara noastră.
Ministerul de Externe de la Moscova a acuzat autoritățile moldovene că ar fi reținut pe aeroportul Chișinău, fără explicații, de mai multe ori, ofițeri ruși din contingentul de pacificatori care se îndreptau spre Transnistria. Calificăm aceste acțiuni drept neprietenoase și ar trebui să reacționăm mereu la ele în modul corespunzător, a spus directorul departamentului CSI din cadrul Ministerului Rus de Externe, Alexei Polișciuc. Declarația a fost făcută la o masă rotundă care a avut loc la Consiliul Federației, dedicată participării Rusiei în operațiunea de menținere a păcii și numită 30 de ani de stabilitate în regiune. Adjunctul șefului statului major al forțelor terestre ruse, Igor Socorenko, a adăugat că Republica Moldova ar încerca să împiedice și livrările de tehnică și echipamente militare rusești către Transnistria. Asta după ce Kievul a închis secțiunea transnistreană a frontierei moldo-ucrainene și a denunțat acordul cu Rusia privind tranzitul unităților militare rusești pe teritoriul Ucrainei. Potrivit oficialului rus, Chișinăul ar miza pe uzura inevitabilă a bazei materiale de care dispune contingentul rus. Într-un interviu pentru agenția TASS, liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a spus că nu face diferența între militarii grupului operativ al trupelor ruse și pacificatorii ruși care fac schimb de poziții odată la jumătate de an. Potrivit unor estimări, în stânga Nistrului sunt dislocați aproximativ 2000 de militari ruși. Aceștia reprezintă atât forțe de menținere a păcii agreate, cât și rămășițe ale fostei armate a 14-a sovietice, statutul cărora este contestat. Militarii grupului operativ au misiunea oficială de a apăra depozitul de la Kobasna, unde ar fi stocate în jur de 20.000 de tone de arme și muniții. Autoritățile moldovene au cerut Rusiei în repetate rânduri să retragă aceste trupe și să distrugă sau să evacueze munițiile de la Kobasna.
O relatare de Eugenia Crețu.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Dicționar european.
La începutul lunii aprilie, Polonia și Bulgaria au devenit primele țări cărora Rusia le-a suprimat în totalitate livrările de gaz. A urmat Finlanda în luna mai, apoi Danemarca și Olanda, care au refuzat insistențele Moscovei ca gazul să fie plătit în ruble. Celelalte țări se văd însă amenințate în permanență, ceea ce a dus la planul Comisiei Europene de a reduce consumul la scara Uniunii cu 15% și de a constitui rezerve strategice comune. La începutul crizei din Ucraina, în momentul declanșării invaziei rusești, Europa depindea în proporție de peste 40% de gazul rusesc. Aceea e însă doar o medie. În momentul de față, peste 60% din gazul folosit în Uniunea Europeană continuă să provină din importuri, iar circa 38% din totalul gazului european provine în continuare din Rusia, un sfert din Norvegia, iar restul din alte surse precum Algeria. Acest tablou diversificat e realizat la scara întregii Uniuni Europene. Când situația e însă analizată la nivel național, se observă că anumite țări depind în totalitate de importuri, iar unele, precum Slovacia și Bulgaria, au avut multă vreme un singur furnizor, Rusia, înainte de a începe să-și diversifice importurile, Bulgaria ajungând chiar acum să se descurce în absența totală a gazului rusesc care i-a fost tăiat ca represalii. Germania, care rămâne prinsă în centrul tensiunilor dintre Rusia și Occident, e în continuare cel mai important client european al Moscovei, împreună cu Italia. Alți mari importatori de gaz din Rusia sunt deocamdată, în afară de Germania și Italia, Franța, Austria, Ungaria, Cehia și Slovacia. Un lucru mai puțin cunoscut, pe lângă rețeaua de aprovizionare, este acela că Rusia controlează multe infrastructuri de stocare a gazului în Europa, mai ales în Germania, prin intermediul unei filiale a Gazprom care se numește Astora. Pentru a trece fără probleme sociale și economice majore iarna următoare, Uniunea Europeană trebuie să se asigure că deține rezerve de cel puțin 80% din capacitatea de stocare. În Franța, legea impune furnizorilor să aibă rezervele asigurate în proporție de 85%. Pe moment se estimează că siturile europene de stocare sunt pline doar cu circa 60%. Doar trei țări, Danemarca, Polonia și Portugalia, au 80% din rezerve pline. Creșterea prețurilor face astăzi totul mai costisitor decât dacă măsura ar fi fost anticipată. Gazprom, prin acea societate Astora, posedă acțiuni sau infrastructuri în câteva din cele mai importante situri de stocare din Germania, Cehia și Olanda. Cu totul se estimează că Gazprom controlează 9% din rezervele de gaz ale Uniunii Europene. Experții consideră că a fost o eroare istorică a Europei, aceea de a ajunge nu doar să se bazeze pe importurile de gaz din Rusia, până la a depinde de ele, dar și să se încreadă într-atât încât să permită Rusiei să controleze până la 10% din rezervele Europei. Mai multe țări caută acum soluții juridice. Deocamdată, Germania a plasat sub control temporar branșa germană a Gazprom. Un proiect de lege la care încă se lucrează prevede ca statul german să poată expropria întreprinderile care fac parte din infrastructura critică. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Prost văzută și interzisă mai peste tot în Occident, presa de propagandă a Kremlinului pentru străinătate, gen Sputnik sau RT, ar putea primi invitație să-și facă cuib în Serbia, unul din puținii aliați ai Rusiei pe continentul european. O relatare pe această temă a reporterilor Serviciului Sud Slavic al Europei Libere a fost sintetizată de Ileana Giurchescu.
Sputnik, la fel ca și RT, fosta Russia Today, sunt principalele instrumente media folosite de Rusia înainte și după lansarea invaziei din Ucraina pentru a-și răspândi viziunea alternativă despre realitățile politice, mai ales peste graniță. Mesajul considerat simplă propagandă și dezinformare pro-Kremlin într-o mare parte a lumii. Compania RT a fost interzisă în interiorul Uniunii Europene, iar marile platforme de socializare încearcă să limiteze drastic posibilitățile Moscovei de a-și comunica adevărul alternativ despre așa numita operațiune militară specială, cum este numită oficial invazia din Ucraina, dar și despre alte subiecte de interes global. Serbia, pe de altă parte, este o țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, dar în această calitate nu este obligată să urmeze și deciziile Bruxellesului. În ultimul timp, în mediile din Serbia, o țară cu o populație de 7 milioane, tradițional apropiată de Rusia, se înmulțesc speculațiile că RT ar vrea să ceară acum o licență pentru a transmite de la Belgrad. Cel puțin în Serbia, arată un recent sondaj de opinie realizat de un ONG local, mesajul alternativ al concernului media rus ar găsi un public deosebit de receptiv. Sondajul arată că 2/3 dintre respondenți se simt mai aproape de partea rusă în conflictul actual din Ucraina și cred că NATO, prin extinderea spre est, a forțat de fapt Moscova să acționeze. Totodată, 40% cred că Serbia ar trebui să renunțe la candidatura de aderare la Uniunea Europeană și să se alieze cu Rusia. Autoritățile de reglementare a audiovizualului din Serbia, care acordă licențe, au precizat că pentru moment RT nu a făcut nicio cerere oficială. Speculațiile din presa sârbă despre intențiile concernului rus au avut însă ecoul la Bruxelles, unde unul din purtătorii de cuvânt a atras atenția că Belgradul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a lua vreo decizie. Nu vreau să comentez anunțuri de intenții, declara redacției pentru Balcana Europei Libere Peter Stano, purtător de cuvânt al șefului politicii externe europene. Dar a continuat Stano: vreau să reamintesc că Uniunea Europeană a interzis RT ca parte a sancțiunilor impuse Rusiei pentru agresiunea din Ucraina. RT face parte din instrumentele de propagandă și dezinformare ale Rusiei în campania media care însoțește invazia neprovocată din Ucraina, a mai spus Stano. Iar din partea Serbiei, țară candidată la aderare, se așteaptă să se alinieze treptat la politica externă și de securitate comună a Uniunii Europene și la deciziile acesteia, a mai spus Stano. Dacă RT ar începe să transmită de la Belgrad, emisiunile sale ar putea avea un ecou nu numai în Serbia, dar și în alte țări din regiune, mai ales în partea sârbă a Bosniei-Herzegovina, remarcă analistul sârb Bosco Iaxici. Moscova vrea să-și întărească prezența media în regiune, mai ales în Serbia și Republica Srpska din Bosnia-Herzegovina. Iar prezența RT la Belgrad ar fi un mare succes al propagandei rusești, apreciază Iaxici într-un interviu cu redacția pentru Balcana postului nostru de radio. Serbia este dependentă de gazele naturale rusești, de armele livrate de Rusia, dar și de sprijinul politic al Moscovei. La Națiunile Unite însă a condamnat invazia rusă din Ucraina, dar a evitat între timp să impună și sancțiuni. Iar președintele sârb, Aleksandar Vučić, a calificat această echilibristică politică drept un coșmar pentru țara sa.
Într-o nouă relatare despre ajutorul occidental pentru Ucraina atacată de ruși, corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, s-a oprit de data aceasta la indicii că Kievul ar putea primi în sfârșit din vest și avioane de luptă.
Oficialități americane au spus că Statele Unite și aliații lor iau în considerare dacă se furnizeze Ucrainei avioane de luptă noi și să pregătească echipaje care să le opereze, o mutare care ar extinde semnificativ implicarea occidentală în război împotriva Rusiei. Generalul Charles Brown, șeful statului major al aviației militare americane, nu a dorit să speculeze cu privire la tipul de avion care ar putea fi oferit, precizând că discuțiile vizează înnoirea echipării cu avioane a Ucrainei. De cât conflictul a debutat, forțele aeriene ucrainiene au fost în inferioritate în fața celor ruse, ucrainienii folosind o combinație de avioane MiG și altele de pe vremea războiului rece. Brown a spus că între aparatele de zbor luate în considerare se numără unele americane și europene. Între opțiuni sunt avionul de luptă Gripen, fabricat în Suedia, Rafale în Franța și Typhoon, produs de un consorțiu multinațional. Nu va fi un avion rusesc, cel puțin asta pot să vă spun, a declarat generalul Brown, fără să precizeze însă despre ce aparat este vorba. Aceste discuții par a abandona reținerea inițială a administrației Biden de a furniza Ucrainei avioane de luptă pentru a nu antagoniza Rusia. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Mâine sâmbătă vă așteptăm la o emisiune de dialoguri realizată de Alexandru Eftode. Duminică transmitem Punct și de la capăt, emisiune de recapitulare a săptămânii prin relatările corespondenților Europei Libere de la Chișinău și din străinătate. Revista Presei Internaționale este realizată și prezentată și azi de corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Vizita umilitoare la Moscova a șefului diplomației maghiare Peter Szijjártó, care a mers acolo să ceară livrări suplimentare de gaz pentru țara sa, generează astăzi multe titluri și analize. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus că Rusia va studia cererea maghiară de gaz suplimentar, însă felul în care Ungaria încalcă singură solidaritatea europeană pune și mai mult în lumină faptul revelat de Euractiv, și anume că Serbia, aliata Rusiei, ei cumpără gaz de la Ungaria, dar chiar mai mult că acest gaz e stocat în Ungaria, Serbia nedispunând în totalitate de infrastructura necesară. Acum, după Bye Bye Johnson, iată și Ciao Ciao Draghi. Spre satisfacția Moscovei, după ieșirea de la putere a lui Boris Johnson la Londra, iată că italianul Mario Draghi a demisionat ieri, generând noi alegeri și făcând ca Italia să-și întărească recordul de 67 de guverne în 76 de ani. Eșecul lui Super Mario Draghi, fostul guvernator vedetă al Băncii Centrale Europene, ne liniștește. Sfârșitul erei Draghi, un șoc pentru întreaga Europa, este titlul editorialului din Le Monde în Franța. Cum o amintește pentru neitalieni Washington Post, alegerile în Italia au fost anunțate pentru data de 25 septembrie. Pe tot acest fundal, Le Monde analizează falimentul filialei franceze a agenției de propagandă rusești Sputnik, care a fost plasată în lichidare judiciară în vreme ce cealaltă organizație de propagandă, care e Russia Today, caută să supraviețuiască. Pe 4 mai, Sputnik Franța a fost plasată în lichidare obligatorie, epilogul unei aventuri de 7 ani pentru această agenție finanțată de Kremlin. Pentru cei aproximativ 30 de angajați, situația s-a schimbat rapid, imediat după anunțarea sancțiunilor Uniunii Europene. 2 zile mai târziu, Sputnik a încetat să mai publice conținut pe site-ul său internet. Situația Sputnik în Franța contrastează astfel total cu cea a principalului său concurent, Russia Today, care încă mai are 175 de angajați în Franța. Îi avea și la începutul războiului, în luna februarie. La 3 luni de la sancțiuni, acest post, Russia Today, care pe lângă un site internet a adus în Franța și un foarte activ canal de televiziune, își menține încă o aparență de activitate. Conținutul pe care jurnaliștii încă îl produc și difuzează este însă vizibil doar în afara Uniunii Europene sau printr-o rețea privată virtuală de tip VPN. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Tocarciuc de la nordnews.md.
Astăzi pe nordnews.md citiți că peste 1200 de copii din raionul Sângerei vor beneficia de control auditiv gratuit, iar 20 de familii ale copiilor identificați cu deficiențe de auz vor fi conciliați pe tot parcursul reabilitării medicale. În cadrul spitalului din Sângerei a fost lansat un program de screening auditiv finanțat de Uniunea Europeană. Instituția medicală a fost dotată cu 2 echipamente specializate pentru testarea auzului la copii. Tot pe nordnews.md citiți că un nou complex rezidențial va fi construit în municipiul Bălți, în locul vechii fabrici de blănuri. Vineri 22 iulie, Consiliul Municipal a aprobat planul de urbanism zonal. Astfel, pe 8 hectare de pământ va fi construit un centru comercial și câteva blocuri de locuit, cu o capacitate de peste 3.000 de persoane. Campania Pas la raport a ajuns și în raionul Iedineț. De această dată să discute cu oamenii au venit vicepreședintele Parlamentului Mihai Popșoi și deputatul Adrian Belâi. Aleșii poporului au vorbit despre rezultatele pe care au reușit să le obțină parlamentarii într-un an de activitate. Oamenii, la rândul lor, au venit cu un șir de sugestii și solicitări. Cel mai mult oamenii își doresc rezultate în reforma justiției. Totodată, ei nu au putut să treacă cu vederea nici scumpirile în lanț la toate produsele de consum și carburanți. Pe de altă parte, locuitorii susțin că fără eforturile actualei guvernări, Republica Moldova nu ar fi obținut statutul de țară candidată la UE.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasnicii, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.